Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O izveštaju vlade Republike Srpske u kome se između ostalog optužuje ured visokog predstavnika da iskrivljuje stanje u ovom entitetu, Milorad Dodik.
Mislim da je onoga što smo jučer objavili apsolutno vidljivo. Jedna tendencija koja je išla za tim da se kriminalizuje vlada Republike Srpske.
Srđan Blagovčanin iz Transparency International.
Ali mislim da je ovdje riječ o jednoj veoma opasnoj praksi. Da se vlada praktično stavlja u funkciju nekoga ko istražuje rad i medija i nekoga ko istražuje rad i nevladinih organizacija i rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Vlasti u Srbiji optužuju grupu beogradskih intelektualaca da apelom kojim pozivaju kosovske Srbe da izađu na novembarske izbore, izazivaju podjele i sukobe i produbljuju jaz sa Beogradom. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović i jedan od potpisnika apela Aljoša Mimica.
Time bi pozicija Srbije bila apsolutno narušena u borbi za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije.
Mislim da će na taj način pokazati da bez obzira šta misli o statusu Kosova, imaju neku vlastitu političku volju, jer upravo su oni najpozvaniji da izraze i da ne budu trajno zavisni od kalkulansa beogradskih političara.
Da li stranci treba da se angažuju potrazi za artiljerijskim dnevnicima iz vremena operacije Oluja? Opozicioni poslanik Vesna Pusić.
Mogućnost da neka od zemalja članica pošalje svoje predstavnike da se pridruže toj grupi kao neutralni promatrači i da se tu jedan put za uvijek konstatira što je stvarno na stvari.
O razmerama ekonomske krize u Crnoj Gori najočigledniji primjer je nekada najbogatija Budvanska opština.
Je li manje ljudi koji trguju?
Manje, pa i 50%. Svi oni što dođu, ali pomanje se uzima.
Vidim da ovdje ima i manje tezgi.
A tezge manje. Ne mogu prodati, ne mogu ljudi doći.
Kriminal i korupcija zahvatila je rusku policiju, posvjedočio je bivši policijski major Aleksej Dimovski. Analitičar Boris Dubin upozorava.
Javno se plaši više policije nego huligana i kriminalaca. Više od policajaca, Ruse je jedino strah terorista.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Crna Gora će u predviđenom roku odgovoriti na upitnik Europske komisije, rekao je za radioteleviziju Crne Gore crnogorski premijer Milo Đukanović, koji očekuje da će njegova zemlja naredne godine dobiti status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Prema njegovim rečima, ocjene opozicije o Crnoj Gori kao državi organizovanog kriminala su činjenično i politički neodgovorne.
Dakle, ja smatram da su ocjene opozicije činjenično neutemeljene i da su veoma politički neodgovorne. Dominantna ocjena prema interpretaciji najviših europskih zvaničnika je da je Crna Gora napravila dobar progres na putu europske integracije u prethodnoj godini. I to u svim oblastima. Dakle, i u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala, prije svega u dijelu, rekao bih, osavremenjavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira za efikasno suzbijanje tih pojava na društvenoj sceni Crne Gore. Naravno, pri tome ne treba izgubiti iz vida da je i u ovom izvještaju, pored afirmativnih ocjena, dato i mnoštvo, ja bih rekao, veoma korisnih preporuka i Crnoj Gori, kao i svakoj državi koja prolazi takvu redovnu godišnju ocjenu Europske komisije o onome što bi morali biti njeni prioriteti u narednom periodu. Tačno je da je jedan od važnih prioriteta koji se preporučuje vladi i drugim državnim organima Crne Gore, baš kao i vladi i drugim državnim organima svih drugih država u regionu, da ozbiljnu pažnju sresredi na snaženje kapaciteta, prije svega u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije. I nema nikakve sumnje, konačno mi nismo ostavili prostor za bilo kakva tumačenja, nego smo kao predstavnici vlade veoma jasno saopštili. I ovu preporuku Europske komisije, kao i sve prethodne, shvatamo kao vrlo objektivnu, vrlo dobronamirnu, vrlo konstruktivnu, veoma partnersku i posvetit ćemo joj se.
Crnogorski premijer Milo Đukanović. O informaciji vlade Republike Srpske pod nazivom, citat, lažno prikazivanje društvenih i ekonomskih prilika u Republici Srpskoj, OHR-ovo kreiranje i održavanje nestabilnosti u BiH kroz delovanje Rafija Gregorijana i drugih protiv Republike Srpske, završen citat. Radi se o još jednom smišljenom potezu vlade kojim je cilj skretanje pažnje javnosti sa stvarnih problema u Republici Srpskoj, izmišljanjem unutrašnjih i spoljnih neprijatelja, smatraju prozvani u ovom dokumentu. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
U svojoj informaciji, osim obimnog obrazlaganja na koji način je grupa od 9 lica protiv kojih je vlada Republike Srpske u novembru 2008. godine podigla krivičnu prijavu, radila protiv Republike Srpske, zaključuje se da se radi o kontinuiranom djelovanju protiv institucija i funkcionera Republike Srpske sa namjerom da se diskredituju neutemeljenim i nezakonitim postupcima krivičnog progona. Cilj kampanje bi se mogao okarakterisati kao podrivanje ekonomske osnovice kroz zlonamjerno i neistinito prikazivanje društvenih i ekonomskih prilika u Republici Srpskoj, ističe se u informaciji. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Mislim da je onoga što smo jučer objavili apsolutno vidljivo. Jedna tendencija koja je išla za tim da se kriminalizuje vlada Republike Srpske.
Transparency International Bosne i Hercegovine, kome je u ovoj informaciji vlade posvećen veliki prostor, smatra je veoma opasnom i neprihvatljivom. Informacija predstavlja nastavak prakse izmišljanja unutrašnjih i spoljnih neprijatelja, što predstavlja karakteristiku autoritarnih režima, ističe izvršni direktor Transparencija Srđan Blagovčanin.
Ali mislim da je ovdje riječ o jednoj veoma opasnoj praksi, da se vlada praktično stavlja u funkciju nekoga ko istražuje rad i medija i nekoga ko istražuje rad i nevladinih organizacija i rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da to jako puno podsjeća na neke autoritarne ili diktatorske režime.
U informaciji pažnja je posvećena i načinima, kako se kaže, satanizacije Republike Srpske na javnom servisu federalne televizije u emisiji 60 minuta. Slobodan Vasković, dopisnik magazina 60 minuta federalne televizije, smatra da je smiješno da se jedna vlada bavi ovakvim poslovima. Sama činjenica da je federalna televizija do sada dobila 3 tužbe na osnovnim sudovima koje je podnio premijer Dodik, dovoljno govori o tome ko laže u ovoj priči, kaže Vasković.
Očito je da je ovo sve nastavak obračuna sa pojedincima iz međunarodne zajednice vlade Republike Srpske i da je to njima potrebno za unutrašnju upotrebu, jer je njima potreban unutrašnji neprijatelj da bi mogli opravdati sve one teške ekonomske gubitke koji će se pojaviti u narednim nedeljama i mjesecima, jer Republika Srpska je pred financijskim kolapsom.
Predsjednik nevladine organizacije Narodni front Banja Luka, Dragomir Babić, koji se također nalazi među licima koje je vlada Republike Srpske u svojoj informaciji prozvala, smatra da je ovo odgovor premijera Dodika na nedavno objavljene OHR-ove spiskove kriminalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini, na kojima se našao i on.
Na ovaj način on pokušava da iskoristi sve moguće sredstva da se obračuna sa Rafijom i sa OHR-om, znači zbog ove šeme, na toj šemi je on označen kao glavna osoba koja vodi prisluškivanje Republike Srpske. Ovo je i zloupotreba vlade u odbranu Milorada Dodika, znači u odbranu njegovog kriminala.
Ovaj papir je smiješan i dovoljno govori u kakvoj se nedemokratskoj atmosferi živi u Republici Srpskoj, kaže politička analitičarka Svetlana Cenić.
Pa recimo, ovo je dobar način da se sakriju samo dva podatka, 26.000 više ljudi na birou za zapošljavanje, kao i činjenica recimo da u ovakvom raju stiglo je ove godine samo 20 miliona evra stranih investicija, dok u onom, kako odavde vole reći, ružnijem delu, ili kako vole reći da smo mi taoci onog ružnijeg entiteta, tamo je stiglo 10 puta više, 200 miliona.
Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, smatra da u najnovijem potezu vlade Republike Srpske ne treba tražiti političku pozadinu ili neki veliki politički cilj.
Često te političke lidere ne zanimaju politički ciljevi koje koriste kao paravan.
Na potez vlade reagovala je i kancelarija visokog predstavnika, koja u saopštenju za javnost kaže da bi Republici Srpskoj bilo bolje da ispuni 5 plus 2 uslova, nego da i dalje gubi vrijeme i novac na lažne optužbe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o sporovima oko učešća kosovskih Srba na lokalnim izborima, aktivisti Helsinškog odbora u Srbiji borave na Kosovu kako bi srpskoj zajednici preneli važnost izlaska na lokalne izbore. Ova poseta dolazi posle apela koji je potpisalo 96 intelektualaca kojim se pozivaju kosovski Srbi da izađu na predstojeće lokalne izbore na Kosovu u nedjelju 15. novembra. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Sastancima i susretima sa meštanima i lokalnim srpskim liderima, aktivisti Helsinškog odbora počeli su kampanju ohrabrivanja Srba da izađu na lokalne izbore 15. novembra. Posle brojnih poziva zvaničnog Beograda da Srbi ne treba da glasaju na kosovskim izborima, 96 intelektualaca iz Srbije je uputilo apel srpskoj zajednici u kome se kaže da treba da pokaže odgovornost za sopstvenu budućnost i izađu na izbore. Ovi stavovi su danas predstavljeni u Gračanici na skupu aktivista iz Srbije sa lokalnim meštanima i političarima. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Decentralizacija i učešće na lokalnom nivou, pogotovo na tim izborima, su jedan vid demokratizacije i možda najbolji način da se ljudi privuku da učestvuju na tim izborima, zato što se kroz te izbore i učešće na njima rešavaju najkonkretniji životni egzistencijalni problemi.
Bivši gradonačelnik Knina iz 94. i 95. godine Drago Kovačević istakao je da iskustvo Srba iz Hrvatske treba da posluži kao primer kosovskim Srbima i da ne dozvole da svoj život prepuste Beogradu, već da budu deo političkog života na Kosovu.
Izbori su uvijek najbolji način da se izaberu svoji politički predstavnici, da se napravi jedan program i projekat, da se u tome učestvuje. Ja znam da vas mnogi obeshrabruju, ja znam da vam nije lako donijeti tu odluku, jer se tu miješaju i krupna, velika politička pitanja na koja vi objektivno ne možete utjecati kao građani u toj mjeri, a sve posljedice ćete i u najvećem dijelu snositi vi. Znači, tiče se u najvećem dijelu to vašeg života.
Aktivisti Helsinškog odbora će od danas do subote imati brojne sastanke, okrugle stolove i kontakte sa ljudima na terenu kako bi objasnili potrebu za što masovnim izlaskom Srba na lokalne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Vlasti u Beogradu koje se protive učešću Srba optužuju ih za izazivanje podela i sukoba i produbljivanje jaza između stanovništva na Kosovu i vlasti u Beogradu, iako tvrde da ipak nikoga neće sprečavati da iskaže svoju volju. Sa Kosova stižu vesti o alternativnim glasačkim mestima, jer direkcije u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom ne dozvoljavaju održavanje izbora. Više pojedinosti Iva Martinović.
U apelu koji potpisuju brojni poznati profesori, režiseri, književnici, novinari i predstavnici nevladinog sektora, navodi se da samo aktivnim učestvovanjem u političkom životu Kosova srpska zajednica može da rešava najznačajnije svakodnevne probleme, da pokaže svest o složenosti sopstvenog položaja, ali i položaja Srbije. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže da je, za razliku od mnogih u Beogradu, lično iskustvo navelo da potpiše apel.
Prošle godine sam bila sa grupom ljudi u enklavama i zaista mislim na osnovu tog iskustva da ljudi treba da učestvuju, uređuju svoj sopstveni život i svoje zajednice u odnosu na okolnosti u kojima žive.
Zvanični Beograd jednoglasan je u suprotnom pozivu Srbima. S obzirom na to da je reč o prvim izborima od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, koje po prvi put organizuje Priština, srpsko učešće bi prema rečima državnog sekretara u Ministarstvo za Kosovo Olivera Ivanovića imalo višestruko negativne konsekvence.
Svako iole masovnije pojavljivanje Srba na biračkim mestima u ovakvoj situaciji stvorilo privid legitimiteta ljudi koji se legitimišu kroz ove izbore da donose i važnije odluke nego što su lokalna samouprava. Time bi pozicija Srbije bila apsolutno narušena u borbi za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Druga posljedica to je da bi izazvalo podelu, polarizaciju među Srbima, jer Srbija neće odustati od svojih lokalnih samouprava i konačno moram dodati da će dugoročno verovatno to voditi produbljavanju jaza između Srba na Kosovu i Metohiji i naše vlasti, koje jedino možemo verovati, a to je ova vlast ovde.
Deo Srba sa Kosova ne veruje ovakve poruke. Za učešće na lokalnim izborima predata je 21 srpska lista, a pojedini lideri sa Kosova poručuju da su upravo izbori raskrsnica za srpsko stanovništvo. Šef poslaničkog kluba Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova i kandidat za gradonačelnika Gračanice Boban Stojanović.
Ono sada funkcioniše jeste da opet priča o virtualnom svetu, da mi imamo institucije koje nemaju praktično nikakvog udela u praktičnom životu ovde i da smo većina Albanci polako uzimaju prevlast, zato što mi ne možemo da sprečimo izgradnju, grade se stanovi, objekti, vrši se prodaja zemljišta i naravno ukoliko izađemo na izbore i osvojimo vlast u toj novoj opštini, mi ćemo moći da odlučujemo o tome ko će ovde moći da gradi, stvara, pravi i da se razvija.
Poruke da ovo nije dobra odluka u oči izbora uputili su i predsjednik i premijer Srbije, ali i sinod Srpske pravoslavne crkve. Prištinski mediji javljaju kako je Centralna izborna komisija Kosova bila prinuđena da utvrdi alternativna glasačka mesta u sredinama sa većinski srpskim stanovništvom, pošto direkcija osnovnih škola u tim mestima ne dozvoljava da se u njima održe izbori. Kako za naš program prenosi dugogodišnji dopisnik kosovskih medija iz Beograda, sada Radio Televizije Kosova, Fahri Musliju, Srbima se upućuju i pretnje.
Zadnjih dana predstavnik ministarstva za Kosovo, gospodin Ivanović, pretio nekim Srbima da će izgubiti funkcije, odnosno radno mesto, ako izlaze na izbore i ako se prihvate neke funkcije za lokalne skupštine.
Odbacujući optužbe, Oliver Ivanović tvrdi da nikome neće biti uskraćeno demokratsko pravo da učestvuje na izborima.
To je potpuno besmislica. Svako ima pravo da svoj stav izrazi time što će izaći i glasati. Međutim, onoga trenutka kad se izbori budu završili, oni koji eventualno budu izabrani, vole da se odluče. Neće moći fizički da budu na dva različita mesta i da primaju dve različite plate, a verovatno su na tako nešto računali.
I pored ovakvih upozorenja iz Beograda, pojedini Srbi u izborima vide jedinu mogućnost opstanka na Kosovu. Slično u apelu podsjeća i grupa intelektualaca iz Beograda, navodeći kao primjer svojevremeni bojkot hrvatskih lokalnih izbora i organa vlasti u toj zemlji. Time su Srbi doveli u pitanje svoj opstanak u toj državi i trebalo im je 15 godina da shvate tragične posljedice ovakvih odluka i da shodno tome preuzmu ličnu odgovornost za sopstvenu sudbinu. Jedan od potpisnika apela, profesor Filozofskog fakulteta Aljoša Mimica.
Mislim da je prosto vrlo važno da se pojavljuju kao u sliku svojih predstavnika, kao politički subjekti te zajednice i da će na taj način pokazati da, bez obzira šta mislili o statusu Kosova, imaju neku vlastitu političku volju i da ne budu trajno zavisni od kalkulanstva beogradskih političara.
Lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 15. novembar, a u Centralnoj izbornoj komisiji uvereni su da će biti omogućeno slobodno i demokratsko glasanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o procesu po optužbi za ratne zločine u operaciji Oluja. Iako hrvatska vlada demantuje da se razgovara o toj mogućnosti, upućeni opozicioni političari tvrde da se ozbiljno razmatra uključivanje stranih eksperata u hrvatski tim koji istražuje šta je sa takozvanim topničkim dnevnicima o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u akciji Oluja, a koje haško tužilaštvo unazad godinu dana traži kao ključne dokaze protiv optuženih hrvatskih generala. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako je hrvatska vlada oštrim priopćenjem demantirala jučerašnju izjavu oporbene političarke i predsjednice Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora s Europskom unijom Vesne Pusić, kako se čini da će neke države članice Europske unije poslati svoje stručnjake da se pridruže hrvatskom timu koji istražuje takozvane topničke dnevnike, ona nam je to u današnjoj izjavi za naš radio ponovila. Haško tužiteljstvo već dulje vrijeme odbija poziv hrvatske vlade da pošalje svoje eksperte da se pridruže hrvatskom timu, podsjetila je gospođa Pusić.
I sad je druga mogućnost da neka od zemalja članica pošalje svoje predstavnike da se pridruže toj grupi kao neutralni promatrači, odnosno neutralni članovi te grupe i da se tu jedanput za uvijek konstatira što je stvarno na stvari i da se riješi to pitanje vjerodostojnosti i dokumenata.
Nekoliko država članica Europske unije, među kojima su Velika Britanija i Nizozemska, imaju zbog neriješenog pitanja topničkih dnevnika rezervu prema otvaranju poglavlja 23 u hrvatskim pristupnim pregovorima, pravosuđe i temeljna prava. Kako je stav Brisla da se sva pregovaračka poglavlja Hrvatske i Europske unije otvore do konca ove godine, što praktično znači u prvoj polovici prosinca, jer je zatada okvirno zakazana međuvladina konferencija, to znači da treba požuriti, kaže gospođa Pusić.
Strane značilo da bi se ta cijela situacija trebala raščistiti recimo između 20 i mjesec dana od danas ako se hoće raščistiti do konca godine. Ako će se prelaziti u drugu godinu onda za to ima vremena recimo do veljače vjerojatno.
Ne spominje se koje bi države članice Europske unije poslale svoje eksperte, ali gospođa Pusić sugerira što bi bilo najracionalnije.
Ne znam iz kojih bi zemalja bili, ali moja procjena je da je najbolje da budu iz zemalja koje imaju prigovor ili rezervu.
Zagrebački odvjetnik Čedo Prodanović, koji je niz godina pripremao obranu optuženika za Oluju Ivana Čermaka i dobro je upućen u funkcioniranje tribunala, u svom komentaru za naš radio nije mogao bez doze ironije.
Mi
inače u suradnji sa tribunalom smo umjetnici u tome da od jedne relativno jednostavne situacije koje smo mogli udovoljiti već puno ranije stvorimo kompliciranu koja se onda vrlo teško može razriješiti, pa se onda naravno mora i posegnuti za ovakvom mjerom koja je naravno puno teža i na neki način dovodi u pitanje i neku našu nezavisnost u svemu tome. Ako je to istina, rokovi nas stišću i sada smo spremni na sve koncesije, iako smo se prije pozivajući se na i nezavisnost i samostalnost i nacionalni identitet i čemu sve ne, tome žestoko odupirali.
Da je tužiteljstvo poslalo svoje ljude, moglo se postići bolje rezultate, procjenjuje Prodanović.
Ukoliko haški istražitelji koji ipak znaju o čemu se radi i na koji način se već na neki način probija kroz naše arhive, ako oni nisu prisutni, onda mi se čini da je to više udovoljenje jednoj formi da se i taj posao obavi, pa ukoliko se nešto nađe ok, ukoliko ne, onda smo sve pokušali i udovoljili svim kriterijima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku u ekonomskoj krizi u Crnoj Gori koja se produbljuje. Iako je ekonomska kriza prekoračila prvu godišnicu, a svjetski mediji su zabeležili više optimističnih procjena i konstatacije o prvim znacima izlaska iz krize, međutim ovakvi nalazi po svoj prilici važe za svjetsku ekonomiju, a ne i za crnogorsku, koju prema nekim predviđanjima tek sada počinju da snalaze prave muke. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Sve veći manjak državnog novca, nelikvidnost preduzeća, rast nezaposlenosti i smanjivanje plata zaposlenima u državnoj upravi i ustanovama pokazatelji su koji govore da ekonomska kriza u Crnoj Gori tek počinje da uzima danak. Namjera vlade da izmijeni opšti kolektivni ugovor prijeti mogućnošću i stvaranja socijalnih turbulencija i to u sektorima od velike važnosti za funkcionisanje ukupnog sistema. Najavljeno smanjenje plata zaposlenima u javnom sektoru predviđeno ovim izmjenama neprihvatljive su za zaposlene u zdravstvu, prosvjeti i Crnogorskom univerzitetu. Ove sindikalne organizacije sa inače brojnim članstvom su upozorile da će ukoliko vlada ipak odluči da smanji plate, stupiti u štrajk. Profesor ekonomskog fakulteta Slobodan Lakić za Radio Slobodna Evropa kaže da sve ove negativne pojave u crnogorskoj ekonomiji nisu posljedica same krize, već da je svjetska ekonomska kriza zahvatajući Crnu Goru samo iznijela na vidjelo suštinske probleme koji se nalaze duboko u samom biću domaće ekonomije.
Financijska kriza u Crnoj Gori javila se još ranije prilikom pucanja tržišta kapitala, bilo je pojedinačnih slučajeva bukvalno propasti banaka, a sada smo imali situaciju i sistemske krize u bankarstvu, a znamo da bankarski sistem u Crnoj Gori predstavlja stup u našoj postojećoj, dosta pojednostavljenoj finansijskoj strukturi.
O teškoćama domaće ekonomije govore podaci o hiljadama preduzeća kojima su blokirani računi zbog dugova koji su odavno premašili 100 miliona eura. Najveći problem realnog sektora je nelikvidnost, rekao je za naš radio glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji podsjeća da su firme olako podizale kredite da bi pokretale neizvjesne investicije.
Prema posljednjim podacima, 1/4 preduzeća je nelikvidna, odnosno ima blokiran račun. Broj nelikvidnih preduzeća je sigurno veći, jer značajan broj preduzeća koja su nelikvidna još uvijek nemaju blokirane račune. I to je ono što može biti potencijalno najveća opasnost.
Teškoj situaciji u kojoj se nalaze domaće preduzeća doprinosi manjak kreditnih aktivnosti banaka koje se očigledno i same suočavaju sa teškoćama, o čemu svjedoči podatak da je za 9 mjeseci ove godine 6 od 11 poslovnih banaka radilo sa gubitkom koji je dostigao ukupno skoro 24 miliona eura. Teškoće u privredi utjecale su i na zapošljavanje koje već devetu sedmicu za stopce bilježi konstantan pad. O razlozima za naš program govori direktor Podgoričkog biroa rada Vukica Jelić.
To je prije svega povratak ljudi sa sezonskih poslova, a drugi što imamo u odnosu na prošlu godinu manji broj slobodnih radnih mjesta. Poslodavci imaju problem sa likvidnošću, a onda se i plaše, ne ulažu tako lako u novo zapošljavanje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović je, rekavši da Crnogori prava kriza tek predstoji, za naš program prokomentarisao nezvanične informacije o praznoj državnoj kasi.
Evidentna je nedostatak likvidnosti državnog trezora koji se ogleda u neisplaćivanju svih obaveza na vrijeme i u opsegu koji to treba da bude. Likvidnost državnog trezora nije osvježena ni završenom turističkom sezonom, ni prodajom državnog manjinskog paketa akcija Elektroprivredi, niti kreditima koje je vlada Crne Gore uzela od stranih komercijalnih banaka.
Glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris kaže da će Crna Gora i naredne godine imati budžetski deficit, te da je najbolje rješenje zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda.
Fond je u principu spreman da
da odobri deo sredstava za budžet, što ranije nije bila praksa, tako da bi se problem nelikvidnosti budžeta mogao rešiti.
Govoreći o efektima krize na domaću ekonomiju, profesor Ekonomskog fakulteta Slobodan Lakić je rekao da je jedan od krucijalnih problema crnogorske ekonomije spoljno-trgovinski deficit, za koji kaže da ne postoji rješenje čak ni na kratak rok.
Mislim da je u značajnoj mjeri zanemarivan jedan važan aspekt ekonomije koji se zove proizvodnja i to je u stvari problem strukturnog karaktera privrede. Mislim da tu nisu nađena adekvatna rješenja i da je to nešto na čemu će se morati poraditi.
Da je situacija sve teža, vidi se i na stjecištu mnogih vrijednih informacija. Koleginica Jasna Vukićević je do rezultata poređenja kako je sada, a kako je bilo prije došlo na Budvanskoj pijaci.
Je li manje ljudi koji trguju?
Manje, pa i 50%. Svi oni što dođu, ali pomanje se uzima.
Vidim dolje ima i manje tezge.
A tezge manje. Ne mogu prodati, ne mogu ljudi doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Skandal koji je potresao Rusiju potvrdio je prilično rašireno spoznao i o korupciji na svim nivoima društva. Policijski inspektor Aleksej Dimovski progovorio je javno o malverzacijama u policiji u gradu Novorosijsk na Crnom moru. Svoje svjedočanstvo je snimio i pustio na YouTube kako bi se zaštitio od mogućih osvetničkih koraka svojih kolega. Priredila Mirjana Rakela.
Policijski major Aleksej Dimovski stigao je u Moskvu, nejednostavno i lako. Bile su mu blokirane kreditne kartice, mobilni telefon, a na putu do aerodroma je bio zadržan. Imao je poteškoća sa kupnjom avionske karte, pa je u glavni grad zemlje stigao automobilom. Na konferenciji za novinare ponovio je da u Rusiji vladaju kriminali i korupcija, te da u svemu stradaju najviše nedužni ljudi. Prethodno je u dva videa, koje je već vidjelo više od 100.000 posjetitelja, na YouTube-u iznio dugu listu optužbi protiv lokalne policije. Tvrdi da su njegovi šefovi izdavali naređenja za izmišljanje kriminalnih djela kako bi optužili nedužne ljude i istovremeno skrenuli pažnju javnosti sa stvarnih zločina koje policija nije smjela rješavati. Optužbe su dostigle kulminaciju upravo na datum kada ruska policija obilježava svoj dan. Ministar unutarnjih poslova Rašid Nurgalijev prilično je teško priznao da su mu optužbe poznate. Nažalost, ima slučajeva kada policija zloupotrebljava svoje ovlasti, pokazuje nizak moral, bešćutnost prema građanima čiji interese treba štititi. Policija zaslužuje respekt samo onda kada služi građanima, javnosti i državi.
Građaninu, opštinstvu i gospodarstvu.
Boris Dubin, direktor istraživanja u Levada centru u Moskvi, ističe kako 2/3 Rusa ne vjeruje policiji, a 64% njih smatra da je policija nedjelotvorna. Nepovjerenje se kombinira sa strahom. Javno se plaši više policije nego huligana i kriminalaca. Više od policajaca Ruse je jedino strah terorista. Andrej Soldatov, urednik internet portala Agentura, upozorava da su optužbe Dimovskog naišle na plodno tlo u borbi koja se vodi u Kremlju. Kada tako nešto počne izazivati pažnju, slijedi kampanja kritike prema Ministarstvu unutarnjih poslova. Moguće je da se majorov iskaz koristi upravo za tako nešto. Vladimir Volkov, bivši tužilac, rekao je za ruski servis našeg radija da je Dimovski samo dotakao površinu protuzakonitih radnji ruske policije. Ovaj posljednji događaj sa Aleksejom Dimovskim pokazuje, ističu analitičari, koliko je korupcija u Rusiji zapravo dio državnog sistema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Porodica trogodišnje devojčice iz Splita koja je umrla od novog gripa saznala za to preko medija. Njen stric Hrvoje Malenica.
Pa nas su prijatelji počeli zvati, upalili smo radio, otvorili internet i šokirani time. Mislim, to se ne radi se o virusnom oboljenju koje se širi brzinom svjetlosti po svijetu i mi saznamo kako jedan ministar može dati konferenciju prije nego se nazove nas i testira se nas svih.
Dok nadležni razmatraju da li bi u Srbiji trebalo proglasiti epidemiju novog gripa, još se ne uzima obzir mogućnost otkazivanja sportskih i sličnih skupova. Ministri Žarko Obradović i Snežana Samardžić-Marković.
U Ukrajini, koja je zemlja koja je najviše pogođena gripom i gdje ima najviše smrtnih slučajeva, odigrana je utakmica Dinamo Kijev-Inter.
Pa vidite, ja ću vam dati primjer fudbalske utakmice u Ukrajini gdje je organizator preuzeo odgovornost, znači može da se odigra utakmica, ali mora da se ima maska.
Jer ne može, život neće stati.
Koliko se građani Crne Gore plaše novog gripa, govori podatak da su zaštitne maske planule u Podgorici.
Nema brdoz.
Nema, je li?
Nema.
Jeste tražili?
Jesmo, u pet apoteka nema nic.
Sve prošlo.
Sve prošlo.
A plašite li se gripa?
A ne brate to, ložu sve.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dalje paralisana. Opozicioni poslanik Nermin Nikšić.
Vlada jedino zainteresirana za opstanak na vlasti, da vlada u ime različitih organiziranih interesa u najvećoj mjeri međusobno suprotstavlja.
Oko 48 stanovništva u Bosni i Hercegovini boluje od posttraumatskog stresnog sindroma. Ratni invalid Mirza Ljubović.
Da sam skakao po noći, da sam se budio mokar, imao veliki strah od sutrašnjice, ratne događaje sam sanjao, doživio sam totalnu amneziju, 6 mjeseci sam učio pričati, nisam mogao da raspoznam svoje najmilije.
slobodnaevropa.org
Najpre hronika o širenju novog gripa na prostoru bivše Jugoslavije. Čućete izveštaje iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i sa Kosova. Od posljedica novog gripa u Hrvatskoj do sad su umrle 3 osobe, a registrovano je oko 1600 pacijenata s kliničkim znacima virusa H1N1, potvrdio ministar zdravlja Darko Milinović. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Najnovija žrtva nove gripe u Hrvatskoj je trogodišnja djevojčica iz Splita koja je bolovala od leukemije, potvrdio je jutros hrvatski ministar zdravstva Darko Milinović.
Imamo jednu curicu od 3 godine koja je obolila od akutne leukemije, ali joj je i dokazan virus H1N1. Konkretni uzrok smrti je akutna leukemija, ali je dokazana i postojanje H1N1. U tom slučaju mi smo obvezni prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prijaviti tu smrt kao da je uzrokovana virusom.
Djevojčica je umrla 5. studenog, isti dan kad je primljena u bolnicu, a tek danas se izvijestilo javnost. Ministar to objašnjava činjenicom da su tek jučer popodne imali sigurne dokaze da je kod djevojčice pronađen virus H1N1. Obitelj male Spličanke je u šoku jer su, kako je za Hrvatski radio ustvrdio njezin stric Hrvoje Malenica, vijest saznali preko medija.
Nas su prijatelji počeli zvat, upalili smo radio, otvorili internet i šokirani. S time. Mislim, to se ne radi se o virusnom oboljenju koje se širi brzinom svjetlosti po svijetu i mi saznamo kako jedan ministar može dati konferenciju prije nego se nazove nas i testira se nas svih.
U Zagrebačkoj zaraznoj bolnici dr. Fran Mihaljević dnevno se pregleda 250 osoba. Jutros je oboljele posjetio i ministar Milinović te ponovio da virus za sad prvenstveno napada mlađu populaciju.
Od 15 do 45, 50 godina za sada su pošteđeni oni iznad 65 godina.
Epidemiolozi očekuju daljnje širenje novog virusa. Pročelnica Zavoda za epidemiologiju doktorica Ira Genero Margan ističe da je Hrvatska spremna i za eventualnu pandemiju, ali je, kaže, nezahvalno prognozirati hoće li se to i dogoditi.
Ali ponavljam, mi smo se pripremali za veće brojeve jer se radi o pandemiji, tada stvarno očekujemo da ima većih brojeva. Međutim, možda činjenica da evo ne oboljevaju ovi iznad 65 godina zapravo utječe na to da ti oni pravi pandemijski brojevi se možda neće dogoditi.
Cjepivo za H1N1 gripu stiže u Hrvatsku krajem 11. ili početkom 12. mjeseca. Škole i vrtići za sad rade, za zdravstveno osoblje se organiziraju dodatne edukacije. Od ovog vikenda udvostručit će se i dežurstva u ambulantama, na usluzi će biti i laboratoriji, po domovima zdravlja podijeljeni su informativni letci sa savjetima, a svi hrvatski mediji, osobito lokalni radiji, učestalo vrte upozorenja kako se ponašati. Ovako je to zvučalo jutros na zagrebačkom Radio Sljemenu.
Izbjegavajte zatvorene prostore gdje boravi mnogo ljudi, redovito prozračujte prostorije, pridržavajte se uputa zdravstvenih djelatnika, često perite ruke.
Trenutno se Hrvati cijepe od sezonske gripe, gužve su velike, a evo što su za Radio Slobodna Evropa kazali hoće li se cijepiti i protiv novog H1N1 virusa.
Ha, ništa, ako dođe cijepio, cijepit ću se i protiv toga.
Ne bu, ništa se cijepila, nek mirnim. A zato kad mi je život nikakav, 600 kuna penzije, ja se ne bojim da sad uđe tu.
Boga mi, ja bi riskirao, cijepio bi se, jer ova svinjska gripa je možda smrtonosna, nikad se ne znaje.
Mislim da ću se ići cijepiti, kaj mi Bog da. A nije me baš nijako šteta.
Nekako sam skeptična prema tom.
Pa u stvari ne razmišljam puno o tome, ali ne bojim se jer su rekli da samo mlađe to oboljevaju, a ja sam već u godinama.
Ja se cijepim ovo redovno protiv gripe, a ovo drugo nemam niki svoj stav. Meni se to čini kao i ona ptičija, došla i otišla, a neko će zaraditi novce. Pošto je naša država toliko korumpirana, više čovjek ne zna šta da vjeruje, šta da ne vjeruje.
Pa šta ja znam, to nekako napuhano, ali šta ja možem, šta bude, bude.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Istovremeno u Srbiji se iščekuje odluka radne grupe koja bi mogla da predloži i proglašenje epidemije novog gripa. Ovo telo zasjedaće dva dana, tako da nije isključeno da će odluka biti poznata tek u sredu. Do sada u Srbiji je potvrđeno 258 obolelih, dok je 7 ljudi preminulo od posljedica ove bolesti. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
U trenutku u kom je Srbija na ivici proglašenja epidemije, u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut preciziraju brojeve zaraženih od grada do grada. U Nišu je, na primjer, hospitalizovano 19 pacijenata zaraženih virusom H1N1. Od toga dva pacijenta su u težem stanju pa su priključeni na respiratore. Direktor Niške infektivne klinike Žarko Ranković.
To je ovaj mladić iz Vranja koji je već nekoliko dana na respiratoru i juče je priključen na parazračku ventilaciju. Još jedan pacijent iz Niša, to je pacijent koji ima telesnu masu koja je daleko, daleko iznad one koja se smatra normalno.
Dalje se nižu. U Prijepolju u bolnici je zbrinuto 7 pacijenata za koje se sumnja da su zaraženi virusom H1N1. 3 osobe su hospitalizovane u Novoj Varoši, a u Valjevu je ukupno 10 obolelih i tako dalje. Sve do cifre od 258 obolelih, od čega se po podacima Batuta njih 72 očigledno inficiralo tokom putovanja izvan zemlje. Da li su ovi podaci slika epidemije koja zapravo traje, a za čije proglašenje je potrebno, kako se pominje iz krugova medicinskih vlasti, da 10% stanovništva bude zaraženo? Član radne grupe dr. Veljko Đerković u našem jutarnjem programu za Srbiju umirio je uplašene.
U principu će svakodnevni život biti isti kao i dan, tom razlikom što će se mere koje se budu donosile biti, da kažemo, direktno primenjive.
Da nema razloga za alarmantne reakcije, uvereni su i privrednici. Nije uočljiv strah od makar privremene blokade preduzeća zbog eventualnog ubrzanja širenja virusa. Po mišljenju predsjednika Privredne komore Srbije Miloša Bugarina, čak ni epidemija neće u velikoj meri uticati na privredu.
Generalno mislim da grip jeste bolest koja izbaci ljude iz stroja 2 do 3 dana i vraća ih nazad ponovo na posao ili neke svoje redovne aktivnosti, tako da ako se pridržavamo mera prevencije i ako vakcinacija bude na vreme i sve ono što se preporučuje strane resornog ministarstva, lično ne vidim da bi to moglo da napravi neki veliki poremećaj.
Ili drugim rečima, sve i da bude proglašena epidemija.
Jer ne može, život neće stati, mi ćemo živjeti i dalje i moramo nešto raditi.
Jasan je ministar prosvete Žarko Obradović. Međutim, makar privremeno, ali produženo, stale su sa radom škole. Kako bi se situacija koliko je moguće držala pod kontrolom, školski raspust već je produžen do ponedjeljka 16. novembra. Đaci dakle neće ići u školu ukupno 11 dana, izračunao je ministar Obradović.
Dovoljno da ukoliko je neko od njih zaraženo da to preleži kod kuće. Suština je da ako se nastavi 16. u ponedjeljak da samo zdrava deca idu u školu.
I tu nije kraj. U utorak je potvrđeno i da je košarkaški klub Metalac iz Valjeva prihvatio sugestiju lekara i odložio utakmicu Balkanske lige sa ekipom Rilski Sportist koja je trebalo da bude odigrana u sredu u bugarskom gradu Samokovo. Radi se o individualnoj odluci, za sada nema stava da li bi trebalo zabraniti sportska i slična okupljanja. Ponovo ministar Obradović.
Pa ne znam jeste li primetili, u Ukrajini koja je zemlja koja je najviše pogođena gripom i gdje ima najviše smrtnih slučajeva, odigrana je utakmica Dinamo Kijev Inter.
Na isti primjer se i pozvala ministarka sporta Snežana Samardžić-Marković.
Primjer fudbalske utakmice u Ukrajini gdje su oni postupali u stvari po UEFA-inim standardima i znači može da se odigra utakmica, ali mora da se ima maska. Šta će ministarstvo preduzeti? Mi smo već obavestili saveze da do daljnjeg da se postupa kao da je stanje normalno i da se nastave utakmice. Međutim, da se zaista smo ih pozvali da posebno vode računa o merama higijene.
Najviše umiruju ocjene oni koji tvrde da se virus postepeno gubi. Žanko Ranković sa Niške infektivne klinike kaže kako je za posljednja 24 sata pregledano svega 88 pacijenata. Poredeći sa periodom koji je prethodio, on zaključuje.
Ovo je tendencija jednog laganog opadanja broja bolesti. Lagano dolazi do smanjenja broja obolelih.
Neki eksperti međutim upozoravaju da će odlučujući udar gripa, koji mnogi i danas nazivaju svinjskim, biti u januaru. Sudeći po najavama, to bi mogao biti pravi termin za one koji će se dokopati neke od 500.000 vakcina švajcarske kompanije Novartis, a koje bi u Srbiju trebalo da stignu početkom decembra. I po trenutnom stanju je jasno da će vakcine biti više nego tražene. Naša Novka Ilić razgovarala je sa direktorkom glavne apoteke apotekarske ustanove u Užicu, Gordanom Đurić.
Što se tiče vakcina protiv gripa, deficit tene su na tržištu, znači vrlo ih je teško nabaviti i mogu da kažem da od početka sezone, odnosno od ove jeseni, ja ne znam, možda smo nabavili ukupno 150 vakcina za ceo region Zlatiborskog okruga.
Čekajući vakcine, iz apoteka se grabe vitamini, lekovi za jačanje imuniteta, antibiotici, sve što u neželjenoj situaciji bi moglo biti od pomoći.
Maske nemamo. Imali smo, ali količina nije dovoljna da podmiri sve naše potrebe. Tamiflu ćemo danas dobiti, cena je možda negde oko 2500 dinara.
Maske nemaju, vakcine nemamo.
Tamiflu?
Ima.
Jesu uplašeni ljudi? Ima ih i uplašenih, a ima i opuštenih, normalnih, da kažem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok nadležni od Crne Gore uveravaju građane da nema razloga za paniku zbog novog gripa, u apotekama u Podgorici ovih dana gotovo je nemoguće kupiti zaštitne maske i preparate za jačanje imuniteta. Interesantno je da dnevno na hiljade maski bukvalno planu, a da ih na ulicama glavnog grada nose tek retki prolaznici. Da li reč o panici ili možda starom običaju Crnogoraca da se lekovi kupuju na veliko u skladu sa narodnom izrekom zlu ne trebalo, beleži Predrag Tomović.
A da li ste možda kupili u apoteci ovo ili nekoj drugoj zaštitnu masku za...
Ne, nemaju, nestala. Nestali da ću toku dana.
Nema, brdozi.
Nema, jel?
Nema.
Jeste tražili?
Jesmo u pet apoteka, nema nic.
Sve prošlo.
Sve prošlo.
A plašite li se gripa?
A ne, brate, to lažu sve.
Iako su nam građani kazali da u apotekama u Podgorici više nema maski, u Montefarmu tvrde suprotno. Od petka su isporučili 50.000 komada, kaže direktor Budimir Stanišić.
Nisu sve prodate. Provjerio sam u svim gradovima u Crnoj Gori, u našoj apoteka ima maski, negdje manje, negdje više. Trenutno u Bijelom polju ima 4.000, u Pljevljima 3.500, u Beranama isto tako, Kolašinu 1.000, u Moj Kovcu, u Podgorici smo u našim apotekama isporučili 25.000 u petak u toku dana. Trenutno u gradskoj apoteci u onoj ulici Slobode je bilo 1.000 maski kad sam ja zvao na stanju.
Na kada ste ih zvali?
Zvao sam prije sat vremena.
Ima, nema maski. Tako bi se moglo opisati trenutna situacija u glavnom gradu. A kako psiholozi gledaju na ponašanje građana i naglašenu kupovinu preparata i medikamenata zbog novog gripa? Aida Perović-Ivanović.
Ako se sad pozovemo na podatak za sat vremena, planu sve zalihe ovih ljekova ili ovih zaštitnih maski, onda to već negdje podsjeća na paničnu situaciju. Možda ne bi bilo zgoreg da definišem po psihološkim kriterijumima što je to panika. To je jedno izrazito osjećanje straha, dijelom bezrazložno u smislu kvantiteta. Kada jedna osoba koja je u strahu procjenjuje da jeste u opasnosti i da će se neke druge osobe uspjeti spasiti iz iste situacije, ali ne i ona.
I naša sagovornica kaže da još nema razloga za paniku i da zbog toga nije kupila zaštitnu masku, ali je ipak preduzela neke mjere prevencije.
Jutro sam kupila Marisol, kapi za nos, zato što sam dobila od prijateljice neki savjet da je jako važno ispirati usnu i nosnu šupljinu i tako prosto čistiti bakcile koji ulaze.
Prema izjavama eksperata i nadležnih institucija, novi talas gripa pogodio je Crnu Goru kasnije u odnosu na susjede Srbe i Hrvate. Kasniće i vakcina, koja je za sada jedino djelotvorno sredstvo protiv virusa. Vakcinu za novi grip dobit ćemo početkom naredne godine, dok će u neke zemlje regiona, poput Makedonije, ona stići krajem ovog mjeseca. Premijer Milo Đukanović je gostujući u programu Radija Crna Gora rekao da su tri glavna proizvođača vakcine u svijetu omanuli u procjeni koliko će pojedinim državama trebati vakcina za borbu protiv gripa.
Ova tri proizvođača su praktično izbjegavala da zaključuju ugovore sa državama koja su imala manja trebovanja od 500.000 vakcina. Sve procjene koje smo mi do sada napravile govore da je nama potrebno za prvu fazu 100.000 vakcina, da nam je i za drugu fazu koja dakle uključuje duplu vakcinu za djecu, dakle dvostruku vakcinu za djecu, potrebno dodatnih 36.000, dakle 136.000, za što smo otprilike obezbijedili 1.000.000 eura.
Dakle, farmakološke kompanije imaju svoju računicu zbog koje će male zemlje poput Crne Gore morati da sačekaju vakcinu. A dok ne počne vakcinacija protiv novog gripa, ostaje da se pridržavamo onoga što savjetuju ljekari. No, neki sugrađani ne vjeruju ni u vakcinu, ni u medikamente. Kažu da će se protiv novog gripa boriti na stari način.
Voće samo kupimo.
Samo to.
Šta više, to je najbolje, ja mislim.
Voće, možda malo više tečnosti sad, jel i čaja.
Ne vjerujemo u ove preparati koji se reklamiraju za jačanje imunitet. Dobra, iskreno, to je jedina preventiva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj ovog bloka, na Kosovu je najviše zaraženih u severnom delu, tačnije 329, javlja Jasmina Šćekić.
Od ukupno 8 pacijenata sa simptomima novog gripa koji se nalaze na infektivnom odjeljenju Kosovsko-Mitrovačke bolnice u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, dvoje je vitalno ugroženo, saopštio direktor bolnice dr. Milan Jakovdević.
Trenutno u bolnici se nalaze na lečenju na infektivnom odjeljenju 8 bolesnika, od toga 6 muškaraca i 2 žene i od toga su 2 muškarca u teškom stanju i nalaze se na kontinuiranoj kiseoničnoj terapiji, ali još uvijek nisu priključeni na respirator. I nadamo se da će njihovo stanje biti bolje. Što se tiče odjeljenja pedijatrije, tu je trenutno na hospitalizaciji 17 djece i sva djeca se nalaze u relativno dobrom stanju. Što se tiče samog zdravstvenog centra, zdravstveni centar je animirao sve svoje resurse, znači što se tiče lekara, aktivirali smo svoj krizni štab. Trenutno se pacijenti nalaze na lečenju samo na infektivnom odjeljenju i na odjeljenju pedijatrije. Međutim, ukoliko se desi da priliv pacijenata bude veći, mi smo predvidjeli i rezervne varijante na nekim drugim odjeljenjima koje ćemo isprazniti za lečenje takvih pacijenata.
Isuf Dedušaj, epidemiolog u Prištini u Nacionalnom institutu za javno zdravlje, kaže da je upoznat sa situacijom u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje prvo su potvrđena 6 slučajeva i posle jedne pauze danas imamo 2 slučaja, znači ukupno 8. 3 slučaja su potvrđena u naseljima gdje žive Srbi, ali još uvijek nemamo informacije da li su rezultati potvrđeni u laboratoriju. Direktor bolnice dr. Milan Jakovljević naglasio je da i pored pojave ove vrste gripa u Kosovskoj Mitrovici nema mesta panici i da će u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije biti preduzete sve neophodne epidemiološke mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o blokadi u radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine i posttraumatskom sindromu u ovoj zemlji. Od kako je izabrana vlada Federacije Bosne i Hercegovine i u blokadi, uz veliki napor SDA uspjela je da sa njenog čela smeni Nedžada Brankovića, koga je naslijedio Mustafa Mujezinović, ali je naslijedio i katastrofalno stanje. Duboko i stranački i nacionalno podeljeni ministri se ne mogu dogovoriti gotovo nijako čega, a nije retkost da sednice napuštaju ili Hrvati ili Bošnjaci. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Već nekoliko mjeseci vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema ministra za prostorno uređenje. Desetine javnih preduzeća čiji je većinski vlasnik vlada nema direktora niti nadzornih odbora. Zbog blokada u radu federalne vlade koje imaju političku pozadinu, izostalo je imenovanje ljudi na čelne pozicije u institucijama i javnim preduzećima, zbog čega su očiti zastoji u brojnim investicijama i projektima. Vlada još uvijek nije parlamentu uputila ni program rada za narednu godinu niti prijedlog budžeta, a sve skupa dovelo je do krize vlasti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Iako dio koalicije koja u federaciji dijeli vlast sa Strankom demokratske akcije i Hrvatskom demokratskom zajednicom, u Stranci za Bosnu i Hercegovinu ističu da izabrani moraju početi da rade, a da se stranačke svađe ostave po strani. Poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta Omer Vatrić kaže.
da se izađe iz ovog čorsokaka. Upravo je sad period. Postoje svi preduslovi da imamo nacrt budžeta.
Predsjednica federacije Borjana Krišto odbacuje svu odgovornost tvrdeći da nema ustavnu ili bilo koju drugu obavezu da imenuje kandidata Stranke demokratske akcije na mjesto ministra prostornog uređenja i ističe da sa rukovodstvom vlade nema saradnje i dijaloga.
Koga ja trebam da imenujem? Ovo podrazumijeva razgovor, dijalog, poštovanje demokratskih principa, ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda, određene procedure. Jel ja imam ikakavu ustavnu obvezu da poštujem stavove Stranke demokratske akcije? Postoji li igdje pisani dokument? Može li meni dostaviti neko imenovanje ministra iz reda bošnjačkog naroda? Je li to mora biti SDA? Je li to može biti neka druga strana? Postoji li u ustavu ustavna odredba koja govori o tome da se popuna upražnjene pozicije mora odraditi u određenom roku? Nigdje te odredbe nema. Najvažnija činjenica da sam htjela razgovarati o problemima u funkcioniranju vlade federacije i ranije i onog momenta kada su oni nastali. Niko od pozvanih na sastanak se nije odazvao, niti je došao. Onda to govori i o odnosu premijera, odnosno do premijera.
Nedavno su premijer i njegov zamjenik nakon sjednice vlade održali odvojene konferencije za novinare, a ministar financija Vjekoslav Bevanda ocijenio da se federalna vlada pretvorila u cirkus. Premijer Mustafa Mujezinović, koji je naslijedio katastrofalnu situaciju u vladi federacije nakon Nedžada Brankovića, međutim i dalje tvrdi kako vlada funkcioniše.
Ako neko nije zadovoljan, da će proglasiti to cirkusom. Nije teško napraviti ovako, dakle, medijskom okruženju. Nije teško napraviti ovaj problem, teško je graditi, vrlo je lako rušiti i razgrađivati. Mi smo donijeli u ovih 4 mjeseca, od kad ja brojim, preko 450, možda i 500 odluka, zaključaka, zakona, vrlo dobrih mjera. One koje su dobre, one se ne objavljuju, dakle preko njih se prelazi. One koje mogu izazvati neku sumnju su u centru pažnje, a kada se desi ovaj da je neko suzdržan ili je neko protiv, onda je to cirkus.
Ministri iz Hrvatske demokratske zajednice ističu da je nedopustivo da na sjednicama vlade budu preglasani, te ne kriju da je vrijeme za promjene. Ministar turizma i okoliša Nevenko Ercek kaže.
Evidentno je da vlada je napravila određene uspjehe, ali isto tako je evidentno da vlada od početka ovog mandata ima niz slabosti u svom radu, niz propusta, neki su objektivni, a neki su i drugih okolnosti. I zadnjih godina danas je stalno potezalo pitanje ozbiljne rekonstrukcije vlade.
U opoziciji podsjećaju da se na iste probleme nefunkcionisanja vlade i vlasti u federaciji upozoravali i prije pola godine, kaže poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu federacije Nermin Nikšić.
Je vlada federacije nije ispunila ništa od strateških ciljeva koje je sebi sama zadala. I po nama takva vlada trebala je otići sama. Međutim, prethodni premijer odstupio, ali nama ostavio vladu. Došao novi premijer, sve ostalo isto. U vladi federacije naprosto nisu u stanju, ne postoji volja da se slože oko najvećeg broja pitanja. Ova vlada ni ranije nije bila u stanju donijeti nijednu ozbiljniju mjeru. Svakodnevni protesti građana, radnika, boraca, invalida samo dokazuju da je vlada jedino zainteresirana za opstanak na vlasti, da vlada vlada u ime različitih organiziranih interesa u najvećoj mjeri međusobno suprotstavljena. Evidentno da je osim izostanka programa, vizije, strategije, koncepta, primjetan nedostatak sloge unutar vladajuće koalicije i da je vlada podijeljena na grupe, neki bi rekli klanove koji svi vuku na svoju stranu i ne pokazuju nikakvo zanimanje zato što se brod zapravo raspada i tone.
Unutar vlade federacije odavno nema saglasnost ni oko trase koridora 5C, zakona o socijalnim davanjima, a imenovanja ministara, direktora javnih preduzeća i institucija pretvorilo se u međustranačko potkusurivanje unutar vladajuće koalicije. Bez obzira što je očito da u vladi i vlasti federacije postoje ozbiljni problemi, te da je dalje funkcionisanje dovedeno u pitanje, još niko od izabranih nije ponudio ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I za kraj o posttraumatskom stresnom sindromu u Bosni i Hercegovini. Iako još uvijek nema tačnih podataka, procjenjuje se da oko 40% stanovništva pati od ove bolesti. Među njima najugroženije su kategorije bivših vojnika. Ova populacija je prepuštena sama sebi jer ni 14 godina od završetka rata državne institucije nisu bile u stanju da naprave centar za lečenje i socijalizaciju ove društveno marginalizovane grupe. Pripremila Selma Boračić.
Mohamed Abazagić je, gledajući jednu televizijsku emisiju, shvatio da boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja. Odmah je otišao u Tuzlanski klinički centar. Danas je predsjednik udruženja oboljelih od PTSP-a Federacije Bosne i Hercegovine.
Otišao sam prvi puta sa suprugom, kasnije su dolazila i djeca i sad se s tim nekako nosim, imati još neki ispada da mojih varnica, međutim to su ti neki simptomi takozvano kratkog fitilja, kad nemate vremena ni o čem da razmišljate, burno se reaguje i to najviše strada porodica.
Mirza Jubović teško je ranjen kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Prvi simptomi pojavili su se nedugo poslije ranjavanja.
Da sam skakao po noći, da sam se budio mokar, da sam imao veliki strah od života, od sutrašnjice, ratne događaje sam sanjao, doživio sam totalnu amneziju, 6 mjeseci sam učio pričati, nisam mogao da raspoznam svoje najmilije.
Sarajli Seadu Isoviću dvostruko je potvrđen posttraumatski poremećaj.
Imao sam dosta traumačnih trenutaka u ratu, dosta mi je drugova poginulo za moje oči, nosio sam ih i to mi se sada nekada usnu javi.
Postojeći uslovi života, slaba ekonomska situacija i često podsjećanje na rat uveliko pogoršavaju bolest. Sead je nezaposleni, kaže da se loše osjeća kada ne radi.
Čim nešto radim i zaboravim neke stvari, osjećam se bolje.
Za posttraumatski stresni poremećaj oboljeli kažu da je tihi ubica, jer na svojoj koži svakodnevno proživljavaju rat kroz noćne more povezane sa ratnim dešavanjima koja su preživjeli. Neki od njih, zbog nespremnosti nadležnih institucija, ali i društva da im pomogne, često se odlučuju na samoubistvo. Da sebi oduzme život, dva puta je pokušao i Mirza Jubović.
Jedan dan sam odao oko crkve po Republici Srpskoj i tražio mjesto, isplanirao mjesto gdje će se ubiti. I dan danas dominiraju ta bezvoljnost. Najviše bi volio da umrem, da ne postojim, da ne živim, ne vidim nikakvu svrhu ovoga života ovdje.
Veliki problem za oboljele predstavljaju zakonska rješenja koja nakon 1997. godine ne priznaju ovaj psihički poremećaj. Međutim, simptomi se mogu javiti i godinama nakon pretrpljenog stresnog događaja, kaže neuropsihijatar primarius dr. Senadin Ljubović.
To se može javiti nakon 5 godina, nakon 10 godina, nakon 20 godina.
Polovina demobilisanih boraca u Republici Srpskoj pati od nekog simptoma PTSP-a. Oboljeli u oba entiteta imaju iste traume, ali i posljeratne probleme, kaže predsjednik udruženja Jedinstvo iz Banja Luke, Dragan Šajić.
Mislim da je najveći problem stanje u društvu. Nema posla, tako da ti ljudi najteže to podnose što ne mogu naći adekvatno zaposlenje. I oni koji rade, ne smiju to ni spomenuti, pošto većinom su privatne firme, ako spomenu da treba ići psihijatru, odmah drugčije gledaju.
Naši sagovornici sa početka priče svakodnevno se susreću sa predrasudama koje BH društvo ima spram oboljelih. Mirza kaže da nisu rijetki trenuci kada ga ljudi nazivaju budalom.
Ljudi s kojim se susrećem u zadnje vrijeme smatraju me budalom, jer ja, za Boga milog, idem na psihijatriju redovno, pa se liječim i ja sam budala. A mi nismo bolesni ljudi, mi smo ljudi koji smo doživjeli te ratne traume i dan danas osjećamo posljedice od tih ratnih trauma.
Dr. Ljubović tvrdi da je izlječenje oboljelih od PTSP-a moguće. Kaže kako toj populaciji društva treba više od medicinske podrške.
Ako se tim ljudima vrati neka socijalna sigurnost, znači da imaju gdje da živi, od čega da živi, ako im se povrati ugled i dostojanstvo, ako ponovo postanu na neki način neki subjekt, jako se zadovolji pravda.
Pošto državne institucije ni 14 godina nakon rata nisu bile sposobne da naprave centar za liječenje i socijalizaciju ove društvene populacije, na taj korak odlučili su se članovi udruženja Branioci Sarajeva. Predsjednik udruženja Faruk Sadiković kaže da će komuna biti sagrađena u naselju Semizovac, nedaleko od Sarajeva.
Tu se radi o 30-ak duluma zemlje gdje bi mi izgradili komunu i gdje bi mogli provesti projekat unutar projekta te komune, projekat proizvodnje zdrave hrane. Između ostalog bavili se svakako proizvodnje zdrave hrane u vidu poljoprivrednih nekih varijanti kao što je uzgoj voća i povrća.
Komuna će biti javna ustanova, a pravo liječenja imaće svi demobilisani borci armije Bosne i Hercegovine kojima je ustanovljen posttraumatski stresni poremećaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.